o'g'ilning otaga mehri yo'q, qarang. Akaning uchaga qadri yo'q, qarang. Qornidan talashib tushgan jigarlar onasini yo'qlashga vaqti yo'q, qarang. Sizlarga ne bo'ldi odamlar bugun? Orada oqibat yo'qoldi nechun? Boshingga qo'nganda davlat qush omad. Atrofingda to'lar soxta do'st, ulfat. O'likmi, tirikmi deb bir yo'qlamaslar. Yelkangga ozgina tushganda kulfat. Nahotki, nahotki sotarlar do'stni pul uchun. Orada oqibat yo'qoldi nechun? Jon qo'shning yilda bir olmasa xabar. Yaqinlar chet elda yursa darbadar. Jigaring ozgina yaxshilik qilib salomni minnatdan boshlasa agar. Nahotki mol dunyo odamdan ustun. Orada oqibat yo'qoldi nechun? Bu millat mehrdan qaddin rostlagan. Vatanning yuziga oyoq bosmagan sayyohlar atayin ko'rib ketardi. O'zbek darvozaga zanjir osmagan. Oh, qulflar osildi qalbda qo'rg'oshin. Orada oqibat yo'qoldi nechun? Onaga talpingan go'dakdek shogird ulug' ustozining ta'limin olib sal o'tmay raqobat tishlarin qayrar. Ulug' ustozining ta'limin olib bir iflos manmanlik bulg'abdi ichin ado etolmabdi qasamim burjin. Ey ahad, 5 kunlik dunyo o'tkinchi yashamoqdan ma'no nedir aytginchi? Hayvondek nafs quvsa inson bolasi, vijdon kuyib ketsa dilning tayanchi. Hech kim bo'lolmaydi dunyoga ustun. Orada oqibat yo'qoldi nechun? Sevgan oshiqlarda vafo qolmadi. Yoshlar muhabbatning darsin olmadi. Erkak mijoz ayollarning yuzini ayol mijoz erkaklar ko'rolmadi. Seza olmadilar libosda ichin. O'rtada oqibat yo'qoldi nechun?
Naqshin yozar ikki dunyosi go'zal oxiratli odamlar. Hayot ham bir imorat, kurashmoqdan iborat. Mehnatidan baxt topar diyonatli odamlar. Oramizda ko'p xali saxovatli odamlar. Adolatli odamlar, zakovatli odamlar. Ko'ngil yongan shamchiroq bir kun uchadi biroq ortida qoldirar bog'. Halovatli odamlar. Har qadami ming hikmat, har suhbati ming bir baxt. Borligi ming bir davlat, xosiyatli odamlar, xosiyatli odamlar. yolg'on riyo yolg'onga boqmas qiyo jannatdan kirgan go'yo farishtali odamlar oramizda ko'p xali saodatli odamlar arzir joning bergali sadoqatli odamlar zaman boshqadir kelajak g'amini yer shukr bugun bor axir hidoyatli odamlar sabrdadir baxtini ichga yutar dardini qarishlamas qadrini qanoatli odamlar qanoatli odamlar oramizda ko'p xali diyonatli odamlar mehrga to'la qalbi muhabbatli odamlar ilmin arzonga sotmas nafsi kibrga botmas sendan manfaat kutmas ma'rifatli odamlar ma'rifatli odamlar